Sí, sería máis lógico era que adaptásemos os nosos ciclos vitais á luz solar, que en realidade como fai a natureza. No noso caso concreto, horario de verán sería o horario que nos achegaría máis os ciclos naturais do sol. Por lo tanto, bueno, en principio, benvidos esa, que rematen estes cambios de hora, fundamentalmente por eso, porque xa a xustificación do aforro energético xa parece ser que non era tanto como cando no seu día se implantou.